11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, svarar andsvari síðar að sinni.
Virðulegi forseti, þetta er mjög góð spurning. Ég tók hérna já fram að verkefnið hefur flust til og með þeim fylgdi það fjármagn sem að verkefnið fékk innan nýsköpunarmiðstöðvar. En raunin ekki stjórnsýslukostnaðurinn sem var þar ofan á. Þannig að eins og er sagt hérna í sem sagt inngangi að þessu frumvarpi að að draga úr yfirbyggingu og auka sveigjanleika þannig að opinbert fé nýtist sem best til þeirra verkefna sem að það er veitt í með ýmsum aðgerðum hérna að unnið verður að og sett verður á fót og hingað á þunga. En ég spurði hérna hversu mikill kostnaður er það sem að er verið að spara á þessu sem sagt, til þess að draga úr yfirbyggingu og það er ekkert sama sem ekki í svörunum á þann hátt að stjórnvöld eru búin að bæta við fullt af peningum í nýsköpun vissulega, til dæmis með fjáraukum og til þess að bregðast við hérna faraldrinum en maður sér hvergi í því hvaða hluti að því raunni er sparnaðurinn frá yfirbyggingu nýsköpunarmiðstöðvar heldur bara sagt við bættum rosalega mikið af peningum í er það allt nýjir peningar? Er hluta því yfirbyggingar peningarnir? Ekki hugmynd, það er alltaf forðast að svara þeirri spurningu. En það er það mjög augljóst eins og ég var að lýsa hérna í ræðinu minni að þegar þú flytur verkefni sem er með stjórnsýslunarkostnað frá annarri einnastofnun yfir til annarri stofnunar það hlýtur að fylgja vera aukin stjórnsýslukostnaður hjá nýjastofnunni eða einkafyrirtækinu, skiptir ekki máli. Það er sami kostnaður sem að fylgir þar verðandi bókald og ýmislegt svoleiðis. Þannig að það var ekki, það hefur ekki verið svarað þeirri einföldu spurningu hvernig er þetta betra fyrirkomulega heldur það sem var? Hvernig er það ódýrara? Hvernig er það skilvirkara? Því er ekki svarað og það er það sem er slæmt.
Og þá veitir ansvar háttvirtu tíundi